Хто вилє кров людську з людини, то вилляте буде його кров. Буття 9.6. Багато живих заслуговують на смерть, а декотрі з померлих заслуговують на життя. Ти можеш їм його повернути. Тоді не надто квапся ухвалювати смертні вироки. Адже навіть наймудріші не бачать усіх розв'язок. Джон Роналд Руел Толкін. Воістину велику треба мати зрозумілість і велике засліплення, аби кров, що лється з ешафоту, звати справедливістю. Висого та скорва. Розділ 5.
«Що відьмак шукає у моїх краях?» —
повторив запитання Фулько Артевельде, префект з Рідбруна, вже явно роздратований мовчанням, що затягнулося.
«Звідки відьмак прибуває? Куди наміряється? І з якою метою?»
«Так ото закінчується гра у добрі вчинки», – подумав Геральт, дивлячись на позначене старими шрамами обличчя префекта. «Так закінчується гра у шляхетного відьмака, милосердного стосовно банди застраних лісовиків. Так закінчується прагнення комфорту і ночівлі по заїжджих дворах, в яких завжди знайдеться філер. Такі ось наслідки подорожування з балакуном-віршомазом. І сиджу я тепер у приміщенні без вікон, що нагадує келію, на твердому, примонтованому до підлоги стільці для допитуваних. А на бильцях того крісла, як же цього не помітити, є ухвати і шкіряні паски. Для того, щоб зв'язувати руки і фіксувати шию. Поки що вони не використані, але ж вони є. І як воно нахрен мені викрутитися тепер із цих проблем? Коли після 5 днів мандрів із зарічними бортниками вони нарешті вигулькнули з пущі і увійшли у заболочений чагарник, дощ ущух, вітер розігнав випари і мокрий туман, крізь хмари пробилося сонце. А на сонці зблиснули сніжною біллю верхівки гір. Якщо донедавна явною цензурою кордоном була для них річка Яруга, і саме її перетин означав чіткий перехід до наступного, серйознішого етапу подорожі, то тепер вони ще сильніше відчули, що ото наближаються до краю, до межі, до місця, з якого можливо тільки відступати. Відчували то всі, із Геральтом на чолі. Не можна було думати інакше, зранку до вечора маючи перед очима гірський ланцюг, що поставав на півдні і загороджував шлях. Потужний, зубатий, сяючий снігами і льодовиками. Гори Амел. І те, що поставало навіть вище зубчастої пилки Амелу. Грізновеличний, гранчастий, наче вістря Мізерікорду, обеліск Горгони, гори диявола. Вони про те не розмовляли, не дискутували, але Геральт відчував, що думають про це усі. Бо йому, коли він виглядав на ланцюг Амелу і на Горгону, думка про те, що продовжувати марш на південь, також здавалася чистою води безумством. На щастя, виявилося, що потреби йти далі на південь не буде. Звістку цю приніс їм саме той кудлатий бортник із пущі, завдяки якому вони 5 останніх днів виступали для компанії збройним ескортом. Той чоловік і батько вродливих гамадріад, біля яких він виглядав, наче кабан біля кобилки. Той, який намагався перехитрити їх, стверджуючи, що друїди з Каєду пішли на стоки. Було то наступного дня після того, як вони увійшли до містечка Рідбрун, повного людьми, наче мурашник, мети маршу бортників і траперів із заріччя. Було то назавтра, після прощання з бортниками, яких вони супроводжували тими, кому відьмак уже не був потрібен, і з яких він нікого вже не сподівався колись побачити. Тим більшим було його здивування. Бо бортник розпочав від багатомовного висловлення подяки і вручення Геральтові мішечка повного, схоже, дрібного грошу. Його відьмака плати. Той мішечок прийняв, відчуваючи на собі трохи насмішкуваті погляди Регіса і Кагіра, яким не раз під час маршу скаржився на людську невдячність і підкреслював безглуздя, а то й дурість безкорисливого альтруїзму. І тоді схвильований бортник нарешті видавив новину. «Оточки, омельники, друїди, значиться, сидять пани відьмачі коханий, оточки у дібровах над озером Лох-Мондуірн. яке озеро розташоване у точці милях у 35 у західному напрямку. Вістіті бортник здобув у пункті скупки меду і воску від родича, що мешкає у Рідбруні. Родич, у свою чергу, мав ту інформацію від знайомця, який є шукачем діамантів. І щойно бортник довідався про друїдів, що духу побіг, аби повідомити. І тепер він аж променівся щастям, гордістю і відчуттям важливості, як будь-який брехун, коли брехня його випадково виявляється правдою. Геральт спочатку мав намір вирушити до Лох-Мондуїрну без зволікання, але компанія живо запротестувала. Маючи гроші від бортників, заявили Регіс і Кагіри, перебуваючи у місці, де торгують усім, належить поповнити провіант і обладунок, і докупити стріл, додала Мільва. Бо від неї усе ще вимагають дичини, а вона заструганими патиками стріляти не стане. І хоча б одну нічку поспати у ліжку в корчмі, додав Любисток, уклавшись у те ліжко не просто так, а після купання і у милому пивному підхмілінні. Друїди вирішили усі хором нікуди не втечуть. Хоча це абсолютно дивний збіг обставин, із дивною усмішкою додав вампір Регіс, але дружина наша на абсолютно властивому шляху прямує в абсолютно властивому напрямку, тож нам беззаперечно і абсолютно призначено, аби до друїдів потрапити, а день-два затримки значення не мають. Що ж стосується поспіху, то враження, що час страшенно нас підганяє, зазвичай є тривожним сигналом, який наказує сповільнити швидкість, діяти помалу і з належними роздумами. Геральт не сперечався і не сварився. Навіть із філософією вампіра, хоча дивні кошмарні сни, що навідували його по ночах, схиляли скоріше до поспіху. Незважаючи на той факт, що зміст у тих кошмарів після пробудження він ніяк не міг пригадати. Було 17 вересня, повня. До останньої еквінокції залишалося 6 днів. Мільва, Регіс і Кагір узяли на себе завдання по закупівлі провіанту і комплектуванню спорядження. Геральт же і Любисток повинні були провести розвідку і узяти у містечку Рідбрун язика. Розташовані на вигині річки Неві, Рідбрун був містечком невеличким. Якщо брати до уваги щільну муровану дерев'яну забудівлю всередині кільця земляних валів, що їжачилися гостроколом. Але щільна забудова всередині валів тепер становила лише центр міста. А жити тут могло не більше десятої частини його популяції. А 9/10 існували у галасливому морі хат, що оточували вали. Халабут, халуп, сараїв, куренів, наметів і возів, що були тут за житло. За Чичероне відьмаку і поету служив родич бортника. Молодий, крутій, куватий і нахабний, типовий екземпляр міського босяка, який у канаві народився, у канавах купався і не в одній канаві спрагу гасив. У міській штовханині, натовпі, бруді і смороді, той юнак почував себе як форель у кришталево-чистій гірській бистрині. А можливість поводити когось по своєму огидному місту його явно радувала. Не переймаючись фактом, що ніхто його ні про що не питає, босяк запально надавав пояснення. Пояснив, що Рідбрун становить важливу точку для нільфгардських поселенців, які йдуть на північ з обіцяними імператором наділами. 4 лани, чи приблизно 500 моргів. А до того ще й десятирічне звільнення від податків. Бо Рідбрун лежить поблизу входу в долину Долневі, що перетинає гори Амел і через перевал Теодуль сполучає стоки і заріччя із Мактурга, Гесо, Метінною і Маехтом, країнами, що вже віддавна підлеглі Нільфгардській імперії. Місто Рідбрун, пояснив босяк, є для поселенців останнім місцем, у якому вони можуть розраховувати хоча б на щось більше, ніж на самих себе, на свою бабу і на те, що вони мають на возах. Саме тому багато поселенців досить довго стоять під містом, збираючись із духом для останнього стрибка до Яруги і за Яругу. Набагато з них, додав босяк із гордістю канавного патріотизму, залишається у місті назавжди. Бо місто то, ого, культура, не якесь сільське задуп'я, що тхне гноївкою. Місто Рідбрун тхнуло добряче, у тому числі й гноївкою. Геральт колись, роки тому, був тут, але не впізнавав. Забагато змінилося. Раніше не видно, тут було стільки кавалеристів у чорних панцирах і плащах зі срібними емблемами на наплічниках. Раніше не долинала звідусіль нюрнбергська мова. Раніше не було під самим містом каменоломні, в якій обдерті, брудні, худі, скривавлені люди лупали каміння на плити та щебінь, шмагані батогами одягнених у чорне наглядачів. «Стоїть тут чимало нюрнбергського війська», – пояснив босяк, – «але не постійно, а тільки на час перерви у марші та при гонитві за партизанами з організації «Вільні стоки». Сильний нільгердський гарнізон прийшлють сюди, коли на місці старого містечка постане вже велика мурована фортеця. Фортецю з каменю, що видобуваються у каменоломні. Ті, що лупають камінь, то й військові бранці. Злирі, Едірно, останнім часом Содино, Брюгге, Ангрену і Стемері. Тут у Рідбруні трудяться 400 бранців. Добрих 500 працюють у копальнях, шахтах і кар'єрах навколо Бельгавину. А понад 1000 будує мости і вирівнює шляхи на перевалі Теодуль. На ринку містечка і за часів Геральта стояв ешафот, але набагато скромніший. Не було на ньому стільки інструментів, що викликали паскудні думки. А на шибеницях, палях, вилах і тичках не висіло стільки декорацій, що смерділи гнилью і викликали огиду. То пан Фулько Ертевельде, нещодавно призначений владою військовий префект, пояснив босяк, дивлячись на ешафот і елементи людської анатомії, що оздоблювали його. То пан Фулько знову віддав когось кату. І з паном Фулько не жартує, додав. Суворий він пан. Шукач діамантів, знайомець босяка, якого вони знайшли у заїзді, доброго враження у Геральта не викликав. Бо перебував він у тому тремтячі блідому, напівтверезому, напівп'яному, напівреально близькому до сонної мари стані, у який людину вводить пиття без устанку протягом кількох днів і ночей. У відьмака миттєво впало серце. Скидалося, що важливі звістки про друїдів могли стати джерелом звичайний delirium tremens. Біла гарячка, латина. Утім, п'яний як чіп-шукач відповідав на запитання притомно і змістовно. На закид любистка, що не схожий він на шукача діамантів, дотепно відповів, що коли знайде хоча б один діамант, то буде схожим. Місце побуту друїдів над озером Мондуїрн він описав точно і конкретно, без зайвої мальовничості і роздутої міфоманської манери. Дозволив собі запитання, чого-то співрозмовники шукають друїдів, а зустрінутий презирливим мовчанням застеріг, що входити до друїдських дібров – то певна смерть, бо ж друїди звикли пришельців хапати, саджати до ляльки, що зветься вербною бабою, і палити живцем під акомпанемент молитов, співів і наговорів. Безпідставна плітка і дурнуватий забобон. Виходило мандрувати разом із друїдами, чітко підлаштувавшись під їхні кроки, не залишаючись позаду навіть на півстаї. Подальшу розмову перервала поява 9 озброєних гвізармами солдатів у чорній уніформі. Носили вони на наплічниках знак сонця.
«Ви тут, а?»
– запитав, постукуючи себе по лиці дубовою палицею, унтер-офіцер, що командував солдатами.
«Відьмак, що зветься Геральтом?»
«Так», – відповів після короткого роздуму Геральт. «Я тут, а?»
«То забажайте тоді вдатися з нами».
«Звідки таке впевнені, що забажаю? Чи я заарештований?» Солдат у мовчанні, що здавалося ніяк не могло скінчитися, дивився на нього. Причому дивився якось дивно, без поваги. Не підлягало сумніву, що восьмиособовий ескорт дає йому право на таке глядіння.
«Ні»,
– відповів нарешті.
«Ви не заарештовані. Не було наказу вас арештувати. Якби наказ був, я б інакше вас розпитував, мось пане». «Цілком інакше!»
Геральт досить демонстративно поправив пас меча.
«А я?» – відповів прохолодно. «Інакше б відповідав».
«Ну, панове!»
Любисток вирішив увійти між ними, наганяючи на обличчя щось, що, на його думку, було усмішкою вмілого дипломата.
Навіщо той тон? Ми ж люди поштиві, влади боятися не мусимо, ба охоче владі допомагаємо. Якщо трапляється така оказія, треба розуміти. Але через те, пане військовий, і нам від влади дещо належить, вірно? Хоча б така малесенька довідка, як пояснення причин, через які вона бажає обмежити наші громадянські свободи.
Нині війна, пане,
відповів солдат, аж ніяк не збитий з пантелику напором цієї промови.
А свобода, як із самої назви те випливає, то справа миру. А причини пояснить вам пан префект. Я виконую накази і у диспути не вступаю.
Що правда, то правда,
визнав відьмак, підморгнувши злегка трубадуру.
Тоді ведіть до префектури, пане солдате. І любистку повертайся до решти. Розкажи, що сталося. Робіть, що треба, вже Регіс знатиме, що саме.
«Що відьмак робить на стоках? Чого він тут шукає?»
Той, хто поставив запитання, був плечистим, темноволосим чоловіком із обличчям, прикрашеним борознами шрамів і шкіряною латкою, що закривала ліве око. На темній вуличці образ цього циклопічного обличчя міг видерти крик жаху з багатьох грудей. І як же воно було б неслушно, маючи на увазі, що було це обличчя пана Фулько Ертевельде, префекта Рідбруна, сторожі закону і порядку найвищого рівня усіх навколишніх земель.
«Чого відьмак шукає на стоках?»
– повторив сторожа закону і порядку найвищого рівня усіх навколишніх земель. Геральт зітхнув, стинув плечима, вдаючи байдужість.
«Ви ж знаєте відповідь на ваше запитання, пане префекте. Про те, що є відьмак, ви могли довідатися виключно від бортників із Заріччя, які найняли мене для охорони їхньої колони. А будучи відьмаком, на стоках я шукаю за визначенням можливості заробітку, тож мандрую я у напрямку, який вкажуть мені ті, хто мене найме».
«Логічно»,
– кивнув Фулько Ертевельде.
«Принаймні, на перший погляд. І з бортниками ви попрощалися 2 дні тому. Але маєте намір продовжувати марш на південь і в дещо дивній компанії. І з якою метою?»
Геральт не відводив очей, витримавши палаючий погляд єдиного ока префекта.
«Чи я заарештований?»
«Ні, поки що ні».
«Тоді мета і напрямок мого маршу – то моя приватна справа, як мені здається».
«Втім, я би радив щирість і відвертість. От хоча б для того, щоб довести, що ви не відчуваєте за собою жодної вини і не лякаєтеся ні закону, ні влади, що стоїть на його охороні. Спробую повторити запитання. Якій меті присвячено вашу мандрівку, відьмаче?»
Геральт коротко задумався.
«Я намагаюся дістатися до друїдів, які колись стояли в Ангрені, а тепер начебто перебралися у ту околицю. Проте було б неважко довідатися від бортників, яких я екскортував».
«Хтось найняв вас на друїдів? Невже оборонці природи спалили у вербовій бабі на одну особу більше, ніж треба?»
«Байки, плітки і забобони, що дивні для людини освіченої. Я шукаю у друїдів інформацію, а не їхньої крові. Але, пане префекте, скажімо правду. Видається мені, що я був аж занадто щирим, аби довести, що немає жодної вини».
«Не про вашу вину йдеться. Принаймні, не тільки про неї. Хотів би я, щоб у розмові нашій почали домінувати тони взаємної зичливості. Бо що б там не здавалося метою цієї розмови, між іншим, є врятувати життя тобі і твоїм товаришам».
«Ви викликали, пане префекте?» «Моє чимале зацікавлення»,
– не відразу відповів Геральт.
«Між іншим, я ж насправді великою увагою вислухаю пояснення».
«Не сумніваюся. Дійдемо ми до тих пояснень, але поступово, поетапно. Чи ви, пане відьмаче, колись чули про інститут коронного свідка? Знаєте, хто то такий?»
«Знаю. Хтось, хто бажає відкупитися від відповідальності, засипавши товаришів».
«Дуже спрощено»,
– без усмішки промовив Фулько Ертевельде.
«Втім, типово для Нордлінга. Ви часто маскуєте недоліки в освіті саркастичним чи карикатурним спрощенням, які вважаєте за дотеп. Тут на стоках, пане відьмаче, діють закони імперії. Точніше, закони імперії будуть тут діяти, коли до ноги виб'ють поширене тут безправ'я. Найкращим способом запобігання безправ'ю та бандитизму є ешафот, який ви, напевне, бачили на ринку, але інколи придається інститут коронного свідка.